Yes, velkommen. Også til de vi ser sjelden. Nei da. Det litt moro når liksom folk reagerer når du kommer på jobben. Det litt artig. Uansett, vi skal nå fullføre kapittel 8, selvledelse. Og det et par sider ved pensum som jeg personlig synes kjempespennende. Og som jeg har brukt en del på meg selv. Og da starter vi med signaturstyrker. Og hvis du sammenlignes ordet signaturstyrke med noe annet, så det veldig naturlig å tenke på konkurransekraft. Og når du skal beskrive en bedrift, hva det som bedriftens konkurransekraftsfordel? Så det ofte noe som spesielt ved den bedriften, som sånne assosiasjonspunkter, som sånne tillitspunkter, som sånne troverdighetspunkter, som man gjerne trekker fram når en bedrift for deg, og det bedriften da selger av produkter og tjenester, har noen egenskaper som for deg tiltrekkende, og som gjør at du derfor ønsker å kjøpe og bruke og eie bedriftens produkter og tjenester, og du gjør det igjen og igjen. Da har bedriften noen karaktertrekk, altså enten bedriften i seg selv, eller de produkter og tjenester som bedriften produserer og markedsfører, som tiltrekker deg. Og akkurat sånn kan du tenke med mennesker også, når det gjelder signaturstyrke. Signaturstyrke det som du tenker på hvis du skal beskrive en person, hvis du skal bare si ett ord eller to, tre ord, hva kjennetegner det mennesket, så det menneskets mest fremtredende egenskaper som du tar opp. Og så det dessverre sånn at noen bedrifter har dårlig konkurransekraft. Det liksom ikke noe godt å si om dem. Mens andre har sterk og positiv konkurransekraft, hvor du da kan ramse opp kanskje flere ting, og som for deg viktig. Sånn det også med mennesker. Noen mennesker har et dårlig merkenavn, andre har et nøytralt, og noen har et positivt. Men heldigvis da, så vi jo ikke alle enige. Det jo ikke sånn at hele verdens befolkning synes at Hans Olsen en dårlig mann, og Trude Espeseth en god kvinne. Det jo ikke sånn. Det jo individuelt fra person til person. Men noen har da sterkere positive sider ved seg enn andre. Og så har dere sannsynligvis allerede listet ut at dette her også en dynamisk sak. Det jo ikke sånn at du som du og så skal du slå deg til ro med det. Det en kontinuerlig prosess hvor du forsøker å utvikle merkenavnet ditt. Og nå hører dere at jeg startet med å bruke ordet konkurransekraft og konkurransekraftsfordel. Og så har jeg begynt å bruke ordet merkevare på et menneske. Og personnummeret ditt og navnet ditt en unik merkevare som det kun består en av i verden. Og tenk om vi mennesker hadde skjønt hva slags potensiale vi sitter på. Når vi nå en gang her og så full av ressurser som det dere og hva dere kan bruke de ressursene til for å utvikle merkevaren meg. Nå snakker jeg på vegne av alle tilstedeværende. Vi mennesker, det veldig mange av oss som ikke har skjønt hvor langt vi kan strekke det. Vi har ikke skjønt hvordan vi kan bearbeide og utvikle oss selv til å bli enda mer attraktive enn det vi i utgangspunktet. Og så spørsmålet, det noe poeng å bli så attraktiv da? Det noen som ser noe positivt? Kan du bruke det til noe? Hvis du utvikler noen attraktive sider ved deg selv, sett med andre menneskers øyne. Kan du bruke det til noe, eller det bare sånn egotripping vi snakker om da? Du kan blant annet bruke det til å skaffe deg en jobb. For nå sitter dere her i perfekt harmoni og alle venner, og dere ble kjent på intro-uka, og så dere her og fester litt sammen, og det så koselig. Men den dagen som dere skal ut og ha jobb, så det som regel bare en av dere som får jobb. Og hvem blir da valgt? Jo, det selvfølgelig karakterer og hva dere kan dokumentere av kognitive egenskaper og hva dere kan dokumentere av skoleresultater og relevant yrkeserfaring. Men ikke tro at fremtidens firmaer ikke også kommer til å kartlegge personligheten deres, de personlige egenskapene som dere har, og som dere ikke lærer på noen skole i Norge. Det bare helt overlatt til deg selv og din egen fokus på personlig utvikling, og noen litt tilfeldig at man blir født inn i familie hvor man lærer å spise med kniv og gaffel, men det faktisk utrolig viktig. Og din signaturstyrke behøver ikke å være relatert til noen av de skolefagene du har, selv om du tar en bachelor eller en master. Din signaturstyrke kan være noen andre egenskaper som gjør deg til et unikt menneske, og forhåpentligvis et attraktivt unikt menneske. Men man kan definitivt også være et uattraktivt unikt menneske. Men vi behøver ikke gå inn på det. Har du spurt deg selv det spørsmålet som stilles øverst der? Hva det du vil fremheve hvis noen gir deg i oppdrag «Beskriv deg selv»? Og i rekruttering til proffe firmaer så får du sånne. Skriv opp dine 5 mest attraktive egenskaper. Skriv opp dine 5 minst attraktive egenskaper. Og da hvis man ikke har trent på det, hva skal man skrive? Og så vi litt redd for å skryte, ikke sant? Det ligger ikke i kulturen vår. Jeg kan da vel ikke sitte her og skryte av meg selv? Sant? Men hva skal du si da? Hvis du skal trekke fram 3 med deg selv. Nå skal dere få slippe å gjøre det her i plenum, men hvis dere gjør det inne i hodet deres eller i arbeidsgrupper, så det noe dere kan tenke på. Fordi å bli valgt inn i en stilling, det handler faktisk om at enhver bedrift har faktisk en personlighet. Den kulturen som bedriften har, har en personlighet, og det har du. Hvis jeg skal fortelle om en gang jeg dreit meg ut, altså det gjorde ikke så mye, for jeg var ikke så sugen, men jeg søkte på en jobb i et dansk klesfirma som heter Red & Green, som på, jeg ikke sikker på hvor store det i dag, men den gangen var det ganske store og solgte klær over hele Europa. Det var litt sånn upper class, men casual. Og så kom jeg dit på jobbintervju, reiste faktisk fra Stockholm og dit med fly. Så kom jeg der, og jeg bodde i Sverige på det tidspunkt, og kledde meg som en svenske. Stivformelt, med riktig dress, riktig slips, snupus av sko, stramt alle stand. Og så kom jeg inn i en organisasjon hvor folk gikk casual kledd. Og bare det antrekket jeg hadde på da, det vittnet om at jeg hadde ikke gjort leksa mi, jeg hadde ikke tilpasset markedsføringen av meg selv. Så når jeg kom inn der, så var det som å se en elg i en porselensbutikk. Altså, det ble helt feil. Så jeg merket det nesten før intervjuet begynte, at dette her det spurte. Hadde jeg kommet der riktigere antrukket, og hadde på en måte fanget stemningen i bedriften før jeg kom, så hadde jeg hatt større sjans. Og da fremhevde jeg også, gjennom det jeg illustrerte, altså hvordan jeg hadde kledd meg, at jeg hadde feil personlighet i forhold til hva de søkte. Så det ble en flytur, og noen kroner, ikke noe jobb. Så går dette her, på å forstå sine følelser, forstå sine egenskaper. Ikke bare at vi skal ignorere kognitive ting og hvordan hjernestrukturen din er og hva slags resultater du får på skolen, for det selvfølgelig kjempeviktig. Men din signaturstyrke eller dine signaturstyrker må ikke nødvendigvis ligge der. De kan gjerne ligge innenfor følelsesapparatet ditt og hvordan du som menneske. Holdninger, verdier også noe som kommer fram i forbindelse med dette her. Det der sitatet fra Sokrates, det jo ikke noe dere nødvendigvis behøver å være enig, men det nå likevel en påstand fra en mann som døde for flere tusen år siden. Jeg vet ikke om det annerledes i dag. Men jeg ganske enig inn, og det derfor jeg har skrevet den opp der også. For at jeg synes at vi mennesker, vi lever så i strikken. Det så strukturert, det så fra det ene til det andre, det så forutsigelig. Ikke bare dagen i dag og år i år, men livsforløpet. Kanskje noe av signaturstyrken din skulle være å gå litt på tvers av det etablerte. Noen kan utfordre seg selv på det. På side 235 i boka så har dere en del eksempler på dyder, altså egenskaper som spesielt sterke hos en person, definerte kjennetegn på disse, og der eksempler på signaturstyrker. Og da kan dere sitte og studere det i fred og ro. Men en signaturstyrke må ikke være det som på side 235 i boka. Det kan være hva som helst egentlig, som fremhever deg som menneske. Og den bevisstgjøringen faktisk ganske viktig, i tillegg til det dere lærer på en skole. Og hvis dere ikke har gjort det før, så det på tide å begynne nå. Og så det, hvis man skal dyrke fram noen signaturstyrker, altså noen sterke kjennetegn ved en selv, hvor mange det fornuftig å ha? I markedsføring av produkter og tjenester så det jo bred enighet om at man skal ikke ha for mange argumenter som støtter. For det blir rett og slett for mye. Et enkelt budskap, ferdig med det. Kanskje det sånn med deg også. Og da kan du sitte og legge den lista til grunn, og så kan dere se om det noen av de egenskapene der som du har, og som kanskje til og med sterke hos deg, eller om du skal lete utenfor lista. Det blir opp til hver og en av oss. Men vi kommer tilbake til signaturstyrker når vi kommer til øvelsesoppgaver på kapittel 8. Og så har vi flow. Og ordet flow, det noe vi bruker i språket vårt, i dagligdagen vår, uten å egentlig forstå hva det bygger på. Alle forstår hva det betyr. Når du har flow, så går det liksom framover, det går fint, ting balanserer. Men som den modellen i boken viser, så det en balanse mellom angst på den ene siden, og kjedsomhet på den andre siden. Og det ligger til grunn for modellen, som altså den ene aksen, graden av utfordring du påtar deg, og de ferdigheter du besitter. Og da det selvfølgelig sånn at de utfordringer du skal si ja til, det utfordringer som du enten har ferdigheter til å løse, eller at du i løpet av den perioden som du jobber med dette her, kan ha forutsetning til å utvikle de ferdighetene til å løse oppgaven. Og da det en balansegang mellom hva du tror du selv får til, og hva andre tror du får til. Og begge to kan dessverre ta feil. Og det derfor den modellen litt sammensatt. Noen ganger så klarer ikke du å levere det du trodde du klarte å levere. Du rett og slett ikke god nok, eller du klarer ikke å bli god nok. Andre ganger klarer du å levere mye mer enn det du trodde du kunne levere. Underperformers, det det mange mennesker som lider av den sykdommen der, at de veldig mye flinkere og har veldig mye mer å gi, og burde tatt på seg mye mer utfordringer enn hva de faktisk gjør. Og så skal jeg si noe som dere selvfølgelig kan kritisere meg for, men det litt typisk jenteting. Veldig mange ganger så har jenter mye mer inne enn det de tror selv, og kunne tatt på seg tyngre utfordringer. Mens vi gutta, det en generalisering, og det selvfølgelig aldri nøyaktig, mange gutter sånn at man tar på seg utfordringer som langt over det man klarer å levere. Og etterpå, når man ikke klarte å levere, så skylder man på andre. Så det å balansere den utfordringen du tar på deg, og de ferdighetene du besitter, eller de ferdighetene du potensielt klarer å tilegne deg, mens det fremdeles relevant, å balansere det, det grunnlaget for å komme i flow. Flow selvfølgelig noe, det jo en balanseteori, altså en balanse mellom de utfordringer man påtar seg og de ferdigheter man har, og balanse stort sett positivt. Det som en fare at for eksempel jobb da, kan få en for stor plass i livet ditt. fordi at du har så høyt fokus på det at du glemmer å få flow i resten av livet. Så da får du balanse i en arena, men ikke en annen. Så hvordan du definerer flow ganske viktig. Så hvis noen spør deg hvordan har du det? Hvordan går det? Så hvis du da svarer, eller i hvert fall hvis du hadde vært ærlig, da svarer på jobben, går det fantastisk bra. Men privatlivet mitt suger. Dårlig forhold til kjæresten min, ingen venner, familien skjønner meg ikke, alt går til helvete, da det en indikasjon på at du har en ubalanse. Og hvis du i tillegg da sover dårlig om natta, så har du i hvert fall ubalanse. Hvis du da har en mer total tilnærming og sier at ja, jobben går bra, privatlivet bra, senga mi god, sover godt, så har du mer en flerdimensional flow-anvendelse, altså anvendelse av ordet flow. Når dere velger utdannelse, når dere velger det dere gjør i tillegg til utdannelse, mange av dere har sikkert jobb, hvor mye driver dere med idrett, hvor mye driver dere med venner, hvor mye driver dere med hjelpevirksomhet overfor folk som trenger dere, hvor mye dere og fester, etc., etc. Hva dere gjør totalt sett er egentlig de utfordringer dere påtar dere. Så er spørsmålet, leverer du? Har du ferdigheter til å håndtere de utfordringene du utsetter deg for? Det må du finne ut av selv, men hvis du klarer å balansere det, så har du flow. Men det altså en risiko for at du kan påta deg for mye, så du ikke klarer å levere. Og det også en risiko for at du påtar deg for lite, sånn at det blir kjedelig, understimulert. Og jeg helt sikker på at alle sammen kjenner mennesker som har jobber, hvor de omtrent ikke har tid til å sove, og hvor de flyr rundt og føler at de går på en spikerseng for å få levert, for at det så krevende, det så omfattende, mens dere sikkert også kjenner folk som kommer på jobben og kjeder seg gjennom dagen og går hjem og lever et liv på den måten. Ingen av de har flow egentlig, for begge to i ubalanse. Den ene har for mye, den andre har for lite. Og da ser dere kanskje at flow og signaturstyrker henger sammen. For hvis du har flow, så har du også balanse. Og hvis du har balanse, så kan du faktisk få den signaturstyrken at Lise, ja, vet du hva det første som slår meg når jeg tenker på henne, det at hun får unna seg, altså. Henne stoler jeg på. Uansett hva jeg gir til henne, så løser hun det. Det en signaturstyrke som bygger på flow. Det var bare et eksempel. Lise var et eksempel, og innholdet var et eksempel. Men da det faktisk sånn at det å ha flow, det å levere, en signaturstyrke. Og noen mennesker har den signaturstyrken at du kan gi dem nesten hva som en slags utfordring, og de løser den, for de klarer å heve seg opp til det nivået. Det bra. Her har du modellen. Den kan det hende dere skal redegjøre for i en eller annen sammenheng. Men hvis vi ikke fokuserer på eksamen, men fokuserer på innholdet, så ser dere at det utfordringer på y-aksen og ferdigheter på x-aksen. Hvis du nede på lav og lav, du har lite ferdigheter og du tar ikke på deg utfordringer, så lever du i en situasjon som kan kalles apatisk. Du deprimert, oppgitt og giddesløs. Du lever ikke, du eksisterer. Du bruker ikke talentet ditt til noen ting. Du bare en omvandrende loffer. Jeg ikke sikkert du gidder å vandre en gang. Jeg har kjent mennesker som har hatt perioder i livet sitt som har vært apati, og det trist å se. Fy søren og dårlig energi det kommer ut av sånne mennesker. Det så langt unna flow som det går an å komme. Og det trist, for faktisk du kan ende der selv om du en veldig oppegående person. Hvis vi går utover til høyre, ferdigheter middels, du påtar deg lave utfordringer, du lider av kjedsomhet. Alt du får i oppgaver, det løser du med den største letthet. Det omtrent som å få i oppgave. Kan du fortelle meg hvor mye 3 pluss 3 i dag? Du som så flink til å regne. Det 6. Ikke sant? Og da det kjedsommelig. Og det mange mennesker som har det sånn, både på jobben og privat, med dette håpløse mennesket som man har valgt å leve livet sammen med. Totalt understimulert. Mens hvis du har høye ferdigheter og du påtar deg lave utfordringer, så sier modellen at du trygg og fornøyd, fordi at du vet at du har ferdigheter, men du bruker dem ikke. Men du får allikevel en trygghet gjennom at du vet at du har dem. Men jeg ikke helt sikker på den nederste høyre, at den for mange glir over i kjedsomhet også. For hvis du har høye ferdigheter og du ikke bruker dem, og det skjer liksom år etter år, så det greit å vite inni seg selv at jeg verdensmester, men det ingen andre som har skjønt det, for det ingen andre som har sett at du har påtatt deg noen utfordringer. Hvis vi går oppover, du påtar deg en del utfordringer, men du har lave ferdigheter, da kan du lett føle bekymring. Du stresset, bunnet, lei deg, fordi at du går på nåler, du må begynne å ta risiko, du tar risiko ut over det du har kontroll på, og det fører til bekymring. Hvis du går enda lenger opp, så kommer ordet angst, som da mye sterkere enn bekymring, og hvis du får angst, så kan du lett også utvikle sykdommer. Og da har vi på en måte eliminert, eller vært gjennom de fem fra ytterpunkt til ytterpunkt, fra angst til avslappet, og så har vi tre bokser igjen, som ifra gode til veldig gode. Og hvis du tent, da har du høye, da har du medium ferdigheter, men du påtar deg høye utfordringer. Da har du fokusert og skjerpet, men du ikke helt i balanse, for utfordringene du har tatt på deg i overkant i forhold til hva du kan, og spørsmålet da om du klarer å løfte deg med utfordringen, og utvikle deg. Hvis du ute i høyre, så har du høye ferdigheter og har tatt på deg medium utfordringer. Da du trygg og glad og har kontroll. Så ser dere definisjonen på flow. Det en kombinasjon av høye ferdigheter og høye utfordringer. Det noen som ser noe svakhet i flow-begrepet? Det noen som kan kritisere flow-begrepet for noe? Bygger du på noen forutsetninger? Bygger du på noen menneskesyn? Bygger du på noe som ikke helt stemmer for deg? Eller flow fantastisk? Vær så god. Ja. Hvem sa det? Der, hei. Lykke en tilstand som du sier, kan man være der bestandig? Nei, livet for variabel til det. Så det en tilstand, ja. Og så kan det variere. Noen ganger kan du føle at du har flow, andre ganger så føler du at det masse grus på isen, så skjøyta glir ikke i det hele tatt. Og det kan faktisk skyldes forhold i dine omgivelser som du ikke kan kontrollere selv. For eksempel at det kommer en idiot og kjører inn i deg i 90 km i timen så du blir sittende i rullestol. Da gikk du fra flow til ikke flow, ikke sant? Men medfører det da lykke? Altså tror dere det en automatisk sammenheng? At du blir lykkelig hvis du har høye ferdigheter og du påtar deg høye utfordringer? Det en sånn, det lysbryteren til lykkeland, liksom? Det sånn? Ler du? Nei, hvorfor det ikke det? Ja. Det kan hende du føler deg happy nede i høyre hjørne, du. Avslappet. Trygg og fornøyd. For da har du tid til å gjøre andre ting i livet. Kan du reise litt, og så kan du drekke litt, og du kan kose deg litt. Sant? Så kan det hende det deg. Sant? Det ikke alle som må bli Winston Churchill eller Gro Harlem Brundtland for å føle at de har et meningsfullt liv. Og det ikke alle som må jobbe alle timene man våken. For tenk dere den dagen dere får noen unger og sånn da. Og den dagen dere har noe andre å tenke på enn dere selv. Er det da liksom bare jobben som skal ha fokus? Og da vi tilbake til at I flow-definisjonen deres, så må dere faktisk se på om dere kun skal tenke jobb og karriere, eller om dere også skal tenke livets øvrige bestanddeler, og få en balanse mellom det. Da kommer det inn igjen. For her ser dere et eksempel på hvordan en sånn modell bygger på en såkalt implicit antagelse, altså en antagelse som hele modellen bygger på, det at man blir glad og lykkelig hvis at man har høye ferdigheter og bruker dem hele tiden. Ja, fint. Men det alt, liksom? Man har lov til å stille spørsmålstegn ved den type modeller. Man har det. Ikke desto mindre, så synes jeg modellen bra, fordi den setter på en måte et begrepsapparat på kombinasjonen ferdigheter og de utfordringer du påtar deg. Grundläggande elementer I ledarskap. Ha en vision knyttet til arbeidet ditt. Det betyr, ha en tanke om vad arbeidet ditt skal lede frem til. For ellers så har du ikke mål og retning, og da blir arbeidet ditt tilfeldig og vanskelig å tolke. Ha et lidenskapelig engasjement. Og da kan man igjen si, å fy søren, dette der ble litt mye for meg. Man kan jo ikke gå rundt og være lidenskapelig hele tiden. Det jeg hjemme det. Jo, men det man mener med det at du skal rett og slett ha en høy tenningsfaktor, du skal ha en høy motivasjonsfaktor knyttet til jobben din som leder. Og det bygger på at du som leder smitter over på dine medarbeidere og dine ansatte. Hvis du har en positiv energi, så får de andre det mye lettere. Utøv integritet, men vær ydmyk. Hva vil det si å utøve integritet? Dere har vært borte det ordet før. Det brukes jo hele tiden. Vedkommende har meget høy integritet, kan man si. Hva betyr det? Moral og egenskaper, og at man har litt høyverdige egenskaper, at man skiller seg ut litt. Yes, det riktig. Du, altså, det du starter med veldig bra, fordi du kan ha integritet og likevel ikke ha det. Altså for at noen skal legge merke til deg, så må du stå for noe utover det vanlige, ellers du usynlig. Men det som kjernen I definisjonen på integritet, at du gjør som du sier. Du forutsigelig. Du holder løfter, du holder avtaler. Du en person som man kan stole på. Fordi, og så kommer det du sier inn, at man har verdier som over et minimumsnivå. Om man holder på med ting som over det gjennomsnittlige, så hvis du både sikter høyt, men leverer, og leverer konsekvent over tid, da utvikler du integritet. Så på engelsk så kan du si at integrity develops when you walk as you talk. Gjør som du sier. En prest for eksempel som sitter og snakker om viktigheten av høy moral I det ene og det andre og ikke lever etter det selv, har ikke integritet som prest. En leder som mener at nå må vi ta ansvar for å redde bedriften, så nå må alle ha et kostnadsfokus, og så ser du lederen sitter nede I byen og mesker I seg champagneflasker til 3000 kroner flaska, har ikke integritet, for vedkommende dum. En som sier at det feil å stjele, men som gjør det selv, har ikke integritet, for vedkommende gjør ikke det han sier. Og gjør heller ikke, og da vi inne på en dimension til med integritet, lever heller ikke innenfor de kulturelle rammene som man befinner sig i. Ha tillit og få tillit. Og det man sier der, at hvis du gir tillit til andre, så får du tillit tilbake. Men det ikke noe automatikk I det, men det noe allikevel en grunnleggende psykologi. Vær nysgjerrig. Det litt sånn jeg tenker på når jeg møter eldre mennesker. Hvis du møter folk som 80-90 år gamle, og de ungdommelige til sinns, og de liksom livsglade, så det ofte at de fremhever at jeg så nysgjerrig, jeg skjønner du. Men ikke sånn, det kan være sånn negativt snokenysgjerrig, det ikke det jeg mener, men, men at man glad I livet. At man hele tiden på en måte vil lære mer, man vil oppleve mer. Man synes det livet. Og da det faktisk moro å stå på morgenen, selv om du 90 år gammel, forutsatt at du noenlunde frisk. Vis mot, ta kalkulert risiko. Ta risiko. Og begrepet risiko, det et begrep som også mange bør bevisstgjøre seg noe mer. Fordi hvis du ikke tar risiko, så får du heller ikke noe avkastning. Du må ta en posisjon. Du må faktisk eksponere deg for noe. Du må ta et valg. Eller så står du bare og ser at livet passerer forbi. Og det ikke veldig bra. Men så det at høy risiko innebærer potensielt høy gevinst, men også høy tap. Og hvis du ikke skjønner hva risiko så bestill en time I en bank, og si at du sitter på noen penger som du vil investere, du behøver ikke ha det engang, bare si at du har det, og så får du kartlagt ulike investeringsalternativer som gir eller som har ulik risiko. Hvis du for eksempel setter pengene dine I banken, så får du kanskje 1,2% rente, og forutsatt at DNB eller Nordea ikke går konkurs, så får du ut at de pengene når du vil, 1,2% rente. Hvis du setter pengene dine I et, for å ta det ekstreme, I et valutakryss som det heter, at du satser på at den ene valutaen skal styrke seg eller svekke seg mot hverandre, og du kjører en gearing, så at du legger inn 100 000 kroner, og da så girer du det med 20, så da har du, spiller du med 2 millioner kroner, selv om du egentlig bare 100 her. Jeg klarert for et sånt opplegg, og da, jeg husker når jeg skulle ordne autorisasjonen for å drive med det der, så hadde jeg svart til et kryss at jeg var villig til å påta meg stor risiko. Og da fikk jeg svar fra banken at de kunne ikke åpne kontoen før jeg hadde endret svaret mitt, for jeg måtte skrive at jeg var villig til å påta meg ekstremt stor risiko. Altså synliggjøre at dette her var egentlig kamikaze-investering. Så det var ikke nok å være villig til å ta stor, du måtte være villig til å ta ekstremt stor. Og det kan jeg love dere at hvis dere begynner med dette der, så skjønner dere hva risiko Det går til helvete på 5 minutter hvis du ikke følger med. Men hvis du ikke vet hva du driver med, og selv om du vet hva du driver med, så kan det gå til helvete likevel. Da tar du risiko. Dette her en liten lapp som faktisk basert på forskning, på observasjoner, på eksperimenter. Hva kjennetegner mennesker som lykkes I næringslivet? Hva kjennetegner mennesker som har bra karrierer? Hva kjennetegner mennesker som tjener mer penger enn andre? Eller som mer aksepterte, anerkjent enn andre? De proaktive. Det det motsatte av å være reaktiv. Hvis du reaktiv, så reagerer du etter at noen andre har gjort noe. Hvis du proaktiv, så du den som setter I gang prosessen selv. Altså, du en initiativtager. Du en grensesprenger. Du setter I gang noe som andre ikke får til. Og da høres du som reaktiv veldig negativt. Men det det ikke. For det faktisk veldig bra å være reaktiv også. Det som ansett å ikke være bra, det å ikke være aktiv I det hele tatt. Det mye bedre å være reaktiv enn å være non-aktiv. Ikke sant? Så reaktiv har faktisk veldig mye godt I seg det. Oi, der kom det en lastebil. Ja, men da gikk jeg ut av veien. Jeg overlevde. Jippie, jeg var reaktiv. Ikke sant? Mens hvis lastebilen kommer og du ikke gidder å flytte av deg, toast. Da du non-aktiv. Definer målet først. Altså her får dere faktisk bekreftet at pensum-tankegangen her en allmenngyldig bra tankegang for å lykkes med livet deres. Bruk litt energi på å definere et mål, eller mange mål. For hvis ikke, så det som å gå rundt med et tørkle foran øya. For hvis du ikke har et mål, så vet du faktisk ikke hvor du går. For du går uten, og det til og med et uttrykk som heter det, uten mål og mening. Målet en retning som bringer en bevissthet inn i det du holder på med. Og det bra. Utøv prioritering. Hva viktig? Hva mindre viktig? Hva overhovedet ikke viktig i det hele tatt? Og som mange kunne, eller burde ha spurt seg, hva kan jeg påvirke? Kan du påvirke været? Ja, det kan du. Du kan selvfølgelig la bilen din stå og gå hele året, så blir det mer global oppvarming. Men bortsett fra det, så kan du ikke påvirke det. Ikke bruk så mye energi på det. Prioritering kjempeviktig. Tenk vinn-vinn. Husker dere konfliktløsningsmodellen? Fokus på egne interesser, fokus på andres interesser. Hvis du har fokus både på egne interesser og på andres interesser, da utøver du vinn-vinn-taktikker. Og det ikke sånn, folkens, at du må vinne på andres bekostning. Det faktisk sånn at du kan vinne selv om du bidrar til at andre blir gode rundt deg. Og det min definisjon på en bra person innenfor et felt. Det de som klarer å være bra, men som ikke det på andres bekostning, men kanskje til og med drar med andre etter seg. En pioner, en leder, en positiv kraft som faktisk skaper noe, også for andre. Og da vi tilbake til, kunne det vært en signaturstyrke? Yes, det ikke mange som har den, men det går an. Still diagnose. Ja, da vi tilbake til nå-situasjonen. Hva kjennetegner nå-situasjonen? Soft-analyse eller SWOT-analyse? Sterke sider, svake sider, muligheter, trusler. Hvis du gjør det hele tiden, så vet du hva du skal bruke energien din på. Da skal du forsterke det gode, du skal redusere det dårlige, du skal utnytte muligheter, og du skal redusere trusler. Jobbe for det. Da stiller du diagnoser, og du danner også grunnlaget for måldefinisjonen din. Let etter synergieffekter. Husker dere definisjonen på en synergieffekt? Det ble stille. Vi har vært gjennom det. Har til og med skrevet det på tavla. Jeg skrev det med tall. Les notatene deres. En pluss en større enn to. En synergieffekt en merverdieffekt som man får gjennom å kombinere ting, og det kan være en inntektsøkning, som for eksempel at to firmaer samarbeider, eller kan være en kostnadsreduksjon, som også kan skje med at to firmaer samarbeider, for eksempel som vi snakket om på forskning og utvikling. Og så sa jeg den gangen at det motsatte, det en anergieffekt. En anergieffekt, så 1 pluss 1 mindre enn 2. Og hvis du ser to mennesker som prøver å leve sammen, eller bo sammen, eller være kjærester som ikke passer sammen i det hele tatt, så blir det bare verre og verre. Da kan to fantastiske mennesker bli to veldig lite fantastiske mennesker, da har du en anergieffekt. Mens to mennesker som gjør hverandre bedre, da har du en synergieffekt. Du lærer så lenge du lever. Det betyr, vær ydmyk, vær lærenem, vær åpen, søk, lytt, lær. Det en kjempeviktig innstilling å ha, og som ikke aldersbetinget, men som personlighetsbetinget. Vis respekt og ydmykhet for andre. Ja, det kan man jo gjøre. handler det om å si de riktige tingene og gjøre de riktige tingene. Eller handler det om noe mer? Å vise respekt og vise ydmykhet, er det å si og gjøre de riktige tingene? Stopper du med det? Jeg syns ikke det. Jeg syns det har med holdningene dine å gjøre. Jeg har møtt så mange mennesker som sier pene ting og gjør de riktige tingene. Og så står det skrevet i panna på dem at de gjør det fordi at det er innlært. Det er tillært. Sånn er riktig å gjøre, men jeg legger ikke 5 kalorier i det. Men de gjør aldri noe galt. Men det er heller ingen varme. Det er ingen følelser. Det er ingen tyngde i det de gjør. For de bare spiller et skuespill. De har en innlært rolle. Er det riktig av meg å si ja nå? Ja, da sier jeg ja. Er det riktig av meg å si nei nå? Ja, men da svarer jeg nei. Er det riktig av meg å ikke bruke det ordet? Ja, men da lar jeg være å bruke det ordet. Men da er det jo bare for å gli inn i en homogen masse og unngå problemer. Det har ingenting med respekt og ydmykhet å gjøre. Det er faktisk noe du utvikler på et holdningsnivå. Og så er det noen mennesker som er flinkere enn andre på det, men noen mennesker kan faktisk lese andre mennesker. Her i salen er det garantert mange av dere som er gode på å tolke andre mennesker, og da opplever dere hele tiden at noen sier noe, så merker dere at dette stemmer jo ikke. Kroppsspråket sier noe annet. Øynene sier noe annet. Hvor bra er det å bli møtt med et smil, og så merker du at det smilet er faktisk bare en muskulær bevegelse som ikke er koblet til hjernen. Innlært. Vet du hva, det er bedre at du ikke smiler. Vær noe ærlig da, i hvert fall. Følger dere med på dette? Er det noen ganger at man har litt dårlige vibber internt, for man føler at man er omgitt av skuespillere? Hvor alt er så perfekt og høflig og sånn, men det er faktisk bare et spill. Spar meg for det, sier jeg da. Gidder ikke. Jeg vil ha litt ekthet i det. Og så kan du stille deg selv et kontrollspørsmål. En ting er at du oppfører deg sånn korrekt overfor andre, men hvordan reagerer du når andre oppfører seg korrekt overfor deg? Og du bare er et spill. Du føler deg ikke verdsatt i det hele tatt. Vi mennesker, vi forventer mer dybde i relasjonsbygningen som skjer i interaksjon når mennesker møtes. En påstand fra meg. Jeg kan ikke bevise det, men jeg har det sånn, og jeg tror mange har det sånn. Skal vi unne oss en pause? 15 minutter. Ok, da skal vi over på et helt annet tema, nemlig dilemmaer ved ledelse. Og ordet dilemma har vi også definert tidligere. Hva betyr det? Hm? Jeg hørte deg ikke. Hva gjetter du? Hva gjetter du? Det helt riktig. Det helt spikeren på huet. Valg mellom to onder. Når begge alternativene, eller alle alternativene du har, egentlig har mye negativt ved seg. Det et dilemma. Og som det står på den foilen der, så det egentlig det spørsmålet som tas opp her, at virkeligheten faktisk annerledes enn læreboka. Og det skyldes alle de tingene som står her, og mange andre ting. Det komplisert der det mennesker. Mennesker utrolig enkle skapninger, men vi også utrolig kompliserte. Lite samarbeid, ja, det faktisk sånn at noen samarbeider lite på en arbeidsplass? Det skal jeg love deg. Mange ganger det total mangel på samarbeid. Mangel på ydmykhet, ja, det mange mennesker som stolte. Veldig stolte. Feil fokus. Ja, det mange mennesker som har så feil fokus at du blir skremt. Manglende kompetanse. Og det til og med mennesker som tror de kompetente som ikke kompetente. Det de verste. For de som ikke tror de kompetente, men som heller ikke det, da det greit, for det i hvert fall ærlig. Men det masse mennesker som ikke kan det de burde kunne. Ønsker egentlig ikke å være leder, ønsker egentlig ikke å være ansatt, ønsker egentlig ikke å være her. Jeg feil person på feil sted. Du mistenksom, du stoler ikke på andre mennesker. Kun opptatt av deg selv. Ja, mennesker en egocentrisk konstruktion. Vi må faktisk være egocentriske for å klare oss, men der har du ulike grader av egocentrisitet. Mangel på penger, ja, det skjer hele tiden. Det var noen som nevnte Google i går i forbindelse med at det var en bedrift som i stor grad la til rette for sine ansatte og betalte konkurransedyktige lønninger og sånn. Ja, Google vasser i penger. Da kan du gjøre det. Hvis du ikke vasser i penger, hva gjør du da? Skal du late som du har dem da? Skal du gå og låne fordi at du skal sette de ansatte på sosiale tiltak og lønnsøkning og bonuser og julebord og nye firmabiler og nye ergometriske stoler og hele greia? Og kjøpe det for penger du ikke har. For det motiverer sikkert de ansatte. Hallo. Tror du hadde tatt imot hos noen enn hver av oss? Virkeligheten tolkes ulikt. Ja, det skal jeg love deg. To mennesker, og mange mennesker, kan være i en situasjon og tolke den situasjonen helt ulikt. Man skulle ikke tro man var i samme situasjon en gang. Og hvis dere har lyst på å få litt bevis på det, så kan dere gå i en rettsak. Og gå i en rettsak mellom to stykker som ikke skal leve sammen lenger, da. Og så hør på det. Man kan faktisk gå inn i rettsalen og høre på det. Og da tror man søren ikke at disse to menneskene der har vært sammen, for de beskriver jo helt forskjellige virkeligheter. Og så har de delt hus og delt seng i så mange år. Det mulig? Ja, det faktisk mulig. Det nesten sånn det Sånn det på jobben også. Virkeligheten tolkes helt ulikt. Det kan ha med personlighet å gjøre, det kan ha med jobb å gjøre, stilling å gjøre, hva du tjener, eierforhold, hva som helst. Forskjell på hva som sies og gjøres, vet du hva? Alle mennesker som sier en ting og gjør noe annet, undergraver sin egen troverdighet. Men når en leder gjør det, så blir det enda verre. Og det faktisk reflektert i lovsystemet vårt også, at hvis en tillitsperson, hvis en person oppe i hierarkiet gjør noe som lovstridig, eller at man rett og slett ikke gjør som man sier, så får det større konsekvenser enn om en alminnelig person gjør det. Fordi at man burde kunne forvente mer av vedkommende. Og sånn det internt i en bedrift, at hvis en leder ikke holder ord, så det større skade skjedd enn om en gjennomsnittlig ansatt ikke gjør det. Og det tredje, det kanskje ikke så lett å forstå ut fra det som står der, men det jeg mener med det, at endring I seg selv kan skape veldig dårlig energi og tappe folk for energi. Og derfor så står det energilekkasje. Og jeg har sagt det til dere før, jeg har opplevd det. Endringsprosesser I bedrifter skaper ofte lammelse hos den enkelte ansatte. Og hvis en leder da ikke forstår det, hvis ledelsen ikke forstår det, så kan det være veldig stor forskjell på punkt 1, virkeligheten tolkes ulikt, og hvis virkeligheten tolkes ulikt og ledelsen ikke tar det på alvor, så kan det føre til en enorm energilekkasje. Vi opplever det her på huset akkurat nå, fordi på grunn av fusjonen med NTNU, eller overtagelsen fra NTNU, av NTNU, så det masse omorganiseringer som skal skje, og det mange ansatte på huset her som ikke har jobb fra nyttår, og som lever I en total usikkerhet. I en sånn situasjon så det kjempeviktig at ledelsen forstår det, og forstår at den enkelte ansatte kanskje ser annerledes på det enn de strategiske føringer som legges fra styrerommet og som legges på ledelseskontoret. Hvis man forstår det, så man bedre egnet til å kjøre gjennom en endringsprosess, og da får du mindre energilekkasje, og organisasjonen fungerer bedre I en transformasjonsprosess. Det handler om empati, det handler om klokskap, det handler om helhetstankegang. Og dette her en struktur, det eksempler på hva som skjer når det dilemmaer. Ulik tolkning av virkeligheten, da starter vi med eneren. Når en situasjon tolkes ulikt, eller ting ikke går som det skal, så oppstår det bortforklaringer. Og den første, den helt typisk. Legg skylda på andre. Ledelsen skylder på de ansatte skylder på ledelsen. Man kan skylde på kundene, man kan skylde på kommunen, man kan skylde på skattevesenet, man kan skylde på leverandører. Det veldig sjelden at fingeren peker inn mot en selv. Men hvis man da internt I bedriften legger skylden på andre internt I bedriften, da kan du tenke deg hva slags miljø som oppstår der. Veldig varmt og godt og nært og kjærlig og støttende og trygt. Ikke det helt tatt. Det de toskene I produksjonen som ikke klarer jobben sin. Eller de på produktutvikling, de har jo ikke vært våkne på 3 år. Det skjønner jo alle, for konkurrentene de har jo faktisk fått noen nye modeller. Og noen nye funksjoner, og noe nytt design. Men vi skal reise rundt og selge den gamle dritten. Nå får de folka på produktutvikling snart våkne. Hvis de kan si det på salg, da vet vi ikke hva de driver med det helt tatt. Kan vi ikke ta hånden en gang? Sånn vi mennesker. Og som ordspråket sier, nå krybber jeg tom, biter sestene. Sånn det med drift også, særlig hvis lønnsomheten begynner å bli dårlig, økonomien begynner å bli dårlig, så blir fokuset på å skylde på andre enda større. Nei, fikk det ikke til, jeg. Men det ikke min feil, altså. Helt typisk. Og så går du vekk fra enkeltpersoner, eller til og med enkeltavdelinger, og så skylder du på systemet. Du skjønner at denne bedriften organisert helt feil, den skjønner du. Kan ikke organisere en bedrift sånn hvis du skal tro at den skal funke. Eller det så toska som sitter der, de har ikke laget avtalestrukturer som gjør at vi fungerer bra med leverandørene våre, eller avtagersystemet videre. Har du systembetraktninger? Det bra vi som jobber her, altså, men hva hjelper det når du jobber I en feil struktur? Ikke sant? Eller så kan man si at det umulig å starte virksomhet eller lykkes med virksomhet I Norge med det oppstartsbyråkratiet, det byråkratiet for hvert år som går, og det skatteregime vi har I Norge, så det klin umulig å drive butikk her. Ja, kanskje riktig det. Men du fikk det ikke til. Det noen andre som får det til. ikke sant? Å mele sin egen kake, det jo litt sånn gammelt språk kanskje, men det betyr jo egentlig at du bare egocentrisk og opportunistisk innenfor en større helhet. At du egentlig ikke en god ansatt, du egentlig ikke en god leder, du egentlig bare en superegoist. Det noen som ser på den serien, den danske serien som går på NRK for tiden, som heter Bedrag, som går på mandagskvelden, den gikk i går? Noen som ser på den? Mm. I går så var det en firma som gikk konkurs. Det firma som heter Energreen har en styreleder. Og han, når han skjønte at dette her gikk, så gikk han ut på nasjonal TV i Danmark, og så sa han at vi har et system, vi har mennesker i systemet som har misbrukt sin stilling. Og da sa han at som styreleder så han egentlig ytterst ansvarlig, men det han gjorde da var at han tok hele greia og løftet opp andre. Frikjøpte seg selv på direkte sendt TV. Og sånn det mennesker gjør når man i en situasjon at man kan frikjøpe seg selv, så gjør man det. Og det kalles en Judas, eller det kalles en Quisling, eller noe sånt nå. Det faktisk det man gjør da. Redder sitt eget skinn på de andres bekostning. Det også menneskelig. Lett å gjøre det. Og så kan du si at det gjør ikke jeg. Nei, kanskje ikke, men hvis du kan gjøre det, og du redder huset ditt, du redder bilene dine, du redder ekteskapet ditt, du redder unga dine, og du redder karrieren din, du da villig til å gjøre det? Hvis det 40 millioner i potten, du villig til å gjøre det da? Du kan velge mellom 0 og 40 millioner. Du da villig til å redde ditt eget skinn på andres bekostning, eller du den moralske klippa som alle kan stole på uansett? Give me a break. Dere skal ikke få svare på det engang. Men det veldig lett å kritisere andre som gjør det. Det ikke så lett å ikke gjøre det selv hvis du må betale regninga. Ulik tolkning av virkeligheten. Videre. Jeg tror ikke det noe bombe for noen av dere at det å være en god leder, det handler om å skape en organisasjon hvor de ulike ansatte har samme mål og drar i samme retning. For å få til det, så må man skape en kultur hvor man har en ganske lik, et ganske likt syn på den situasjonen man befinner seg i. Og det første setningen, at det kommer ikke av seg selv, det noe man bevisst må tilstrebe, noe man bevisst må legge grunnlaget for, fordi det viktig for å lykkes. Og der kan dere koble tilbake til viktigheten å definere mål, viktigheten å ha felles verdier, felles holdninger, felles kunnskap, for å danne grunnlaget for å dra organisasjonen i en retning. I den sammenhengen så det noe presentasjonsteknikk man kan benytte seg av som kommer inn her. Om du liker det eller ikke, det skal du få bestemme selv. Men det en måte å gjøre det på for å skape en felles forståelse av hva man holder på med. Så uansett om man bruker en av de fire teknikkene der, eller om man gjør det på en annen måte, så det at man lykkes med det som det viktigste. Det ikke midlet, men det målet som det viktigste, at man klarer å skape en kultur, at alle drar i samme retningen. Det kjempeviktig. Og da må man bygge bro mellom mennesker, man må bygge bro mellom avdelinger for å skape det. Og så må man forstå at det ikke internt vi konkurrerer, vi konkurrerer med konkurrentene våre. Og hvis vi ikke samarbeider internt, så har vi ikke sjans mot konkurrentene våre. Hvis du beskriver en bedrift som en stor maskin, så det en sånn ingeniørmessig, maskiningeniørmessig beskrivelse av en bedrift, hvor man kan beskrive de ulike menneskene og de ulike avdelingene og de ulike verktøyene man har, de ulike utstyr man har, som deler I en maskin. Så da får du en slags mekanisk beskrivelse. Omtrent som å beskrive en bedrift som en bilmotor. Ja, det kjempefint. Hele motoren fantastisk, men det jo ikke noen stempler inn I motoren. Eller, oi, vi glemte å montere starteren. Sant? Hei, oi, innsugningssystemet. Motoren helt fantastisk, men den får ikke bensin. Sant? Kan du beskrive det vel på den type virkemidler. Toeren, som en familie. Typisk, nå skal jeg si noe stygt. Feminine ledere der. Det mannlige ledere som også feminine ledere. Og de beskriver at her vi en for alle og alle for en, og vi må stå sammen. Nå skal vi ha allmøte, nå vil jeg at vi står og holder hverandre I hånden under allmøte, for å synliggjøre hvor viktig vi sammen, og hvor avhengig vi av hverandre. Og hvis du bruker familie sånn, så kan du si at den far, den mor, den barn, onkel, tanter, søsken, hva som helst. Altså du kan dra den metaforen ganske langt, og se på bedriften som en familie. Og så har du en som plutselig stjæler, så kan du, ja, det den broren vi ikke skulle hatt, eller en halvbror, eller hva som helst, eller, oi, han ble byttet ut, han ble forvekslet på sykehuset, han det. Han egentlig ikke genetisk en bror, han bare I familien, ikke sant? Kan du bruke den type metaforer og dra det ganske langt? Treeren, som en faretruende jungel, det motsetningsperspektivet og interessentperspektivet, hvor du egentlig kan beskrive som livet I villmarka eller livet I havet at alle spiser hverandre og det om å gjøre å ikke bli spist og det om å gjøre å spise andre om å gjøre å overleve pass på bak ryggen din det kommer noen og tar deg pass på når det mørkt for det noen som ligger I sivet og skal stikke deg ikke sant? Det alltid noen som vil spise deg det alltid noen som vil ta deg ok, det sånn det her, ja ikke sant? Kan noen forstå det på den måten og som et spennende teater Da kan du også snakke mer teatralsk, sånn nasjonalteatrets språk, ja da, men at du kan beskrive virksomheten som en scene hvor det skjer en forestilling, og hvor ulike har ulike roller for å levere da hele teatret. Alt dette her bare eksempler på bilder som I noen tilfeller kan brukes som presentasjonsteknikk for å få ansatte til å forstå den situasjonen vi I og forstå hva slags muligheter vi egentlig har. Og så kan du synes det dumt, og hvis du gjør det så spanderer jeg det på deg. Men I noen tilfeller så kan den type metaforer faktisk fungere for å skape et samhold, for å skape en forståelse. Et spørsmål du kunne stilt deg hvis du skulle være leder I en bedrift, og du skulle prøve å skape en forståelse og et samhold, hvilke av disse metaforene ville du ha brukt for å prøve å oppnå det? Det kan du spørre deg selv om. Og da vi plutselig inne på kjent grunn igjen. Nå vi tilbake I en soft-analyse, eller en SWOT-analyse, en nå-situasjonsanalyse. Og hvis du som leder finner ut at I min virksomhet, I min bedrift, så det to eller flere ulike syn på den situasjonen vi I, som dessverre undergraver effektivitet, undergraver lønnsomhet, undergraver trivsel på jobben, undergraver at virksomheten min fungerer. Da må du stille en diagnose. Da kan du gjøre en soft-analyse. Men så har du også ledelsesmatrisen som vi skal komme inn på. Og det ganske sentrale elementer I pensum. Men igjen så det sånn at hvis noe et problem, så må du faktisk finne ut av det. Det som det dummeste, det å ignorere problemer. Du skal heller ikke skape problemer og blåse opp problemer for all del, men du skal ha en realistisk tilnærming. Du skal analysere, diagnostisere, forstå. For når du forstår, så kan du ta grep som endrer en situasjon. Her har dere ledelsesmatrisen. SWOT-analysen, den viser jeg ikke, den kan dere fra før. Men her ser dere en kjempesentral modell I det faget her, og som dere kan bruke egentlig resten av livet deres. Denne her har en universell forklaringsverdi. Andre fag og I livet for øvrig. Til venstre så har dere de ulike nivåene av ledelse. Ifra ideologisk, strategisk, administrativ, operativ og selvledelse. Og så utover til høyre så har du ganske sentrale elementer I en strategitankegang. Det ikke hele strategimodellen, fordi at strategimodellen har noe mer, men her har du noen sentrale. Og du starter på nå-situasjonen, hvor vi? Og når vi bruker ordet diagnose, så det for å kartlegge noe som ikke friskt. Du kommer ikke på sykehus og får en diagnose hvis du ikke hvis du ikke syk, eller at du har en forventning om det. Og hvis du sier til henne at du faen, skjærer meg ikke normal, så vet ikke om du svarer jo da, jeg har papir på det. Ja. Det betyr at du rett, for da har du vært mistanke fra andre og sånn at den må inn og sjekke seg og få papir på at du normal, og da du faktisk ikke normal. Ikke sant? Og sånn det en bedrift da, hvis du må stille en diagnose, så det et tegn på at det noe som gærent. Hvor skal vi? Jeg tror du ledelsen de på ideologisk og strategisk nivå har samme oppfatning av det som de på operativt? Ikke nødvendigvis. Sant? Det så på der vil tjene penger, noen på operativt vil ha en bedre hverdag, kanskje. Helt ulikt syn, helt ulikt vektlegning. Hvordan bygger bro mellom det? Gap-analyse. Hva forskjellen på nå-situasjonen og målsituasjonen? Så treeren egentlig toeren minus eneren. Altså gap-analysen, tredje rekken, toeren minus eneren. Hvor ønsker vi å være? Hvor vi? Og hvis det ikke noe gap, så betyr det at vi der vi ønsker å være. Og da det ikke noe diagnose å stille. Da vi home and free. Da det alt der I skjønneste orden. Vi verdensmestere, og vi har alle kundene, og vi tjener masse penger, og alle lykkelige. Da vi paradis eller nirvana. Men hvis det en avstand mellom hvor vi ønsker å være, og hvor vi faktisk så det noe vi bør ta tak I. Men så spørsmålet, hvordan skal vi gjøre det da? Da kommer fireren inn, nemlig virkemidlene. Hva kan vi gjøre? Hva slags virkemidler har vi? Og da kan vi si, ja, men det så vanskelig for oss, for vi har ikke sånne virkemidler som konkurrenten har. Og da det veldig lett at man begynner å påpeke hindre I stedet for løsninger. Men det kan hende det vanskelig. For all del. Men det kan også hende du har masse virkemidler som du bare ikke har bevisstgjort til at du har. Og det ikke sikkert at løsningen å bruke masse penger heller. Det kan hende at løsningen at man faktisk begynner å si god dag til hverandre når man kommer på jobben om morgenen. Det kan være hva som helst. Skal jeg fortelle en liten, vi skal ta en siste mening. Hvorfor nå disse mål? Det kobler opp mot egentlig forretningsideen og formålet, altså eksistensberettigelsen til bedriften. At du faktisk må koble det opp til det. Skal jeg fortelle et eksempel på en løsning på et problem som kjempestort, og dette en sann historie. Det var en som kjøpte en eiendomsinvestor som kjøpte en skyskraper I New York. Høy skyskraper, og der var det en del kontoretasjer, og så var det en del boligetasjer over der at. Og det var en ordentlig høy skyskraper, og den her var gammel. Og heisene, de gikk veldig sakte I forhold til nåtidens krav. Og han, eiendomsinvestoren, han hadde ikke før kjøpt bygningen, før han fikk masse henvendelser og masse brev ifra både de som hadde kontor der, og ifra de som bodde der, og sa med krav om at han måtte skifte ut heisene. Nye, moderne, raske heiser. Og dette her kostet masse, masse penger. Vi snakker liksom om millioner av dollar. Og han kvia seg, for han hadde ikke lagt inn det I investeringskalkylen sin. Og han fikk ikke noe mer I husleie gjennom å gjøre det. Det var på en måte en sånn krav om at dette her var ikke tidsmessig. Og så helt tilfeldig så kommer de i kontakt med en adferdspsykolog som kommer inn I bygget der og som blir presentert problemet. Så sier han psykologen at vet du hva, det så heisa her, det ikke farten som problemet her, vet du. Det opplevelsen av å være inne I dem. Så det de gjorde var at de monterte speil, skiftet ut sånn der brun respatex fra 50-tallet med moderne materialer, og så investerte de I et lydanlegg, sånn at når du kom inn der så var det ålet musikk fra radioen. Kostet nesten ingenting, 20-30 tusen dollar I forhold til 12 millioner dollar. Klagene ble borte. Hvorfor kom jeg med den historien der? Kan du si fordi jeg har blitt senil, eller så det andre løsninger? Hva har den historien med det som står der å gjøre? Med virkemidler å gjøre? Det strategisk ledelse. Men jeg sa det fordi at vi har så lett for å søke de dyreste og mest nærliggende løsningene. Men noen ganger så det andre løsninger på et problem enn den første løsningen som kommer, nemlig å kjøpe nye heiser. Ikke sant? I dette tilfellet her så var det dyrt. Veldig dyrt. Og hvis du da kan endre opplevelsen av sånn som å tenke, det tenke utenfor boksen, søke helt andre løsninger, så kan du få løsninger. Og det la til grunn for å si det, var at løsningen ikke alltid behøver å være så dyre. Det var det ene, og det andre at løsningen kan finnes helt andre steder enn der man tror. Og sånn det med oss som lever I det samfunnet vi har I dag. Hvis noen av oss føler at vi ikke har det helt bra, så det veldig lett å tenke at løsningen å få mer penger. Tjene mer penger, få et bedre hus, pusse opp. Det noen som kjenner noe sånn herre og fru, hvor det pågår konstant opppussing, for at dama I huset ikke fornøyd med hvordan det ser ut hjemme, og da når de får pusset opp, så blir det plutselig mye bedre I forholdet deres. Noen som har sett noen sånne, blir det mye bedre? Nei, nå har vi det mye bedre sammen, for nå har vi så pen stue. Det ikke der det ligger, vet du. Men nå ikke jeg noen sånn promotør for at man ikke skal pusse opp. Det ikke det jeg sier. Men det jeg sier at man lett blir forledet til å tro at bare man kommer dit, så blir det så bra. Og sånn kan du prøve å gå en tur I fjellet, og hvis du kommer opp en topp og du kommer dit, da har du nådd toppen, liksom, og så plutselig så ser du fem andre. Det det som var målet? Sånn kan du tenke her også. Ledelsesmatrisen, det sånn modell som når du skal til eksamen på morgenen der, så vil jeg si, don't leave home without it. Du går ikke til eksamen I bedrifts- og forretningssystemer uten å kunne ledelsesmatrisen. Da burde du holde deg hjemme. For den har vært gitt før, og den kan for all del bli gitt igjen, eller at den kommer til anvendelse på en annen måte. Ok, avstand på hva du sier og hva du gjør. Gapet mellom det du sier og det du gjør. Ok. Ta initiativ, stol på deg selv, men hold deg til reglene. I næringslivet så det mange ganger positivt at man tar et initiativ, men ikke alltid. Det en sånn klassisk sak at man kommer fra en høyskole, nyutdannet, så får du jobb I næringslivet, og så kommer du og strutter teoriene, bare spruter ut av deg, så kommer du med forslag. Og så blir du møtt med, dette har vi prøvd før, det funker ikke. Og ikke bare at vi har prøvd det før, vi har prøvd det mange ganger før. Og det funker ikke noen av gangene. Så det du sier bare dritteori som du kan stikke tilbake til NTNU Gjøvik og dytte inn I boka, så kan du brenne det, for dette her har vi prøvd. Kom ikke her, din lille fjert og der smartass, for dette funker ikke. Sant? Da det ikke så veldig, føler du deg ikke så veldig verdsatt når du tar et initiativ. Men de fleste kommer dit, jeg har vært der mange ganger. Hold kjeften din da, nybegynner. Du helt grønn, eller? Og jeg da, ja, men kanskje ikke tiden var moden. Kanskje hvis vi gjør det på en annen måte. Jeg tror på det. Du, gi det, ja. Vi har prøvd det før. Men da det moro hvis du kommer til initiativ og du gjør det på en måte som faktisk gir resultater, da det moro hvis du får lov til det da. For det mange ganger at man gjør ting på en feil måte sånn at det ikke gir resultater. Så ta initiativ, men det krever at du stoler på deg selv, for hvis du møter den type argumenter, og hvertfall hvis du ung og nyutdannet, så det, krever det litt mot å stå imot. Men hvis du bryter regler, du blir tatt for det, så det var strengt før å bryte regler, men det har blitt strengere. Samfunnet veldig regelstyrt, og du skal holde deg til spillereglene. Verden I dag og hele investeringstankegangen veldig kortsiktig. Men samtidig, så I strategisk tankegang, så blir du oppfordret til å tenke langsiktig. I Finansavisen I går så sto det fram en kvinne som hadde startet en bedrift I Norge og som hadde fått 5 eller 6 oppkjøpstilbud de siste 2 årene, en teknologibedrift. Men det var en familie, og de tenkte langsiktig, de skulle ikke selge. Og hun sto frem I Finansavisen og syntes at norsk næringsliv var alt for opptatt av kortsiktig profitt og ikke langsiktig eierskap. Og det et paradoks at du blir oppfordret til å tenke langsiktig, men du skal allikevel oppnå kortsiktig profitt. Og det faktisk noen ganger en selvmotsigelse. Vær åpen, del info, men ikke glem at det kan føre til konkurranse og motarbeidelse. Informasjon makt. Hvis du deler det du vet med andre, så risikerer du å bli stukket I ryggen. At mennesker bruker den informasjonen imot deg, og at du kan bli overflødig. Og dessverre så det sånn. Hvis du deler informasjonen din med ledelsen I firma, hvis du har funnet på noe, og du sier, vet du hva, jeg har en idé, og så sier ledelsen at det var ikke noe god idé, og så tar de den, og så, den var fantastisk, den skal vi utnytte, så kan det hende du får ingenting for det. Eller du sier noe til andre, og de tar det videre, og du får ikke ære I det helt tatt, får ikke noe penger for det, får ingenting. Vet du hva? Det skjer hele tiden. Og det bidrar til å skape en kultur at folk ikke deler, og folk ikke åpne. Og det en utfordring med ledelse. For hvordan kan du få åpning, hvordan kan du få ærlighet og deltagelse hvis at den som kommer og har initiativer, har gode ideer, ikke blir belønnet for det. Finn på noe nytt. Du som leder sier, vær kreative, kom med forslag, men jeg sitter som dommer og slår deg I huet hvis du kommer med noe dumt. Da skaper du en kultur hvor du egentlig ikke oppfordrer dine ansatte til å komme med forslag. Men det litt sånn, det kan være litt betent. Vær åpen og ærlig hvis du gjør noe feil, men sier du det, så kan jeg straffe deg. Hold det hemmelig, sier du egentlig. Det smart? Ja, kanskje. Det selvmotsigelse vi snakker om her nå. Tenk helhet, men ikke bry deg ved andres ansvarsområder. Det også en selvmotsigelse. Skal du tenke helhet, så må du faktisk tenke på ulike avdelinger, ulike mennesker. Du må tenke på alle hensyn som knyttet til driften. Og det nederste bare et eksempel på en dagligdags selvmotsigelse. Mor og far sitter hjemme og røyker og sier at du må ikke finne på å begynne å røyke. Alt dette her handler om å egentlig være helhetlig, gjøre som du sier. Og I næringslivet så det veldig mye walk as you talk gap. Det veldig mye vakre ord, og det veldig lite leveranser. Det sånn I politikken nå? Enda mer, kanskje? Hvorfor det så stor politikerforakt? Hvorfor det så lav interesse for politikk I det hele tatt? Gidder du liksom? Det fordi at de lover ting som de enten ikke kan holde, eller som de ikke vil holde. Når de har fått stemma di, så har du på en måte forskuddsbetalt. De kommer til makta, og etterpå så ser det ut som de har glemt at de har fått stemma di. Og så kan de selvfølgelig si at ja, men den parlamentariske situasjonen tillater meg ikke, gir meg ikke handlingskraft, kan de si. Okay? Og det kan være en riktighet til det. Men jeg tror det en ganske alminnelig oppfatning at politikere ljuger fortere enn hest galopperer. Bygger det tillit? Styrker det demokratiet? Ikke det helt tatt. Men du kan bestemme på vegne av deg om du holder dine løfter. Og det beviser du kun ved gjennom handling. Har du lovt noe? Holder du det? Holder du det ikke? Det det opp til deg å bestemme. Men det jeg ønsker å påpeke, jeg skal ikke være dommer og si at hva bra og hva dårlig, men jeg ønsker bare at dere skal forstå at hva du faktisk gjør, det former deg som person mye mer enn det du lover. Og hvis det lite eller ingen avstand mellom hva du sier og hva du gjør, så det en ganske sikker vei til å bli en person som betyr noe i en eller annen sammenheng her i livet. Det et råd. Vær bevisst på det. Og spør deg selv, liker du når andre rundt deg holder ord? Når andre rundt deg ikke ljuger? Når andre rundt deg ærlig, holder løfter mot deg? Hvordan tror du da at andre reagerer mot deg om du gjør det samme? They're gonna love you. Så enkelt det. Skal vi bruke noen minutter på litt evaluering når det andre har gått? Sånn midtsemester-evaluering. Da tror jeg takker for i dag. Og så minner jeg om, i tilfelle det en tapt sjel som ikke har fått med seg det, det forelesning neste uke? Nei, det ikke det. Ingenting i det faget her. Hva skal vi bruke tida til da? Sove, det bra.